Rádio Praha, zprávy.
Jiří Paroubek chce dohodu o nové vládě do konce týdne. Sněmovna podpořila vládní protikrizové návrhy. Odpůrci radarů, včetně politiků, poslali dopis Obamovi. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Předseda ČSSD Jiří Paroubek trvá na tom, že dohoda o nové vládě musí být hotová do konce tohoto týdne. Na dnešní tiskové konferenci také odmítl návrh lidovců, aby až do konce předsednictví vedl zemi dál koaliční kabinet. Odpoledne jednání o kabinetu pokračují. Reálně hrozí, že z vyjednávání o nové vládě odejdou lidovci. Vadí jim, že by do obsazení jednotlivých postů měli mluvit komunisté, potvrdil to šéf strany Jiří Čunek.
Pro KDU-ČSL je nepřijatelná jakákoliv forma vlivu KSČM na vládu. Pokud navrhované řešení nezíská potřebnou podporu a také vzhledem k dosavadnímu průběhu politických jednání, navrhne předsednictvo KDU-ČSL celostátní konferenci na jejím pondělním jednání 6. dubna, aby se KDU-ČSL nepodílela na přechodné vládě.
Trojici norem z vládního protikrizového balíku pustili poslanci do dalšího projednávání. I díky hlasům opozice prošel návrh na zrychlení odpisu vybraného firemního majetku, slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele i novela insolvenčního zákona. Tisíce sklářů ze skupiny Bohemia Crystallex Trading tak mají naději, že dostanou zpětně část svých platů. Pokud řeknou poslanci ano i při konečném schvalování, které by mělo proběhnout ještě tento měsíc, mohlo by to podnikům v současné době výrazně pomoci, myslí si generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška.
Já se domnívám, že by to mělo přinést podnikatelům jisté zvýhodnění. Podniky přivítají samozřejmě každé zlepšení, které tady je. Určitě, kdyby to bylo výraznější, tak by to těm firmám více pomohlo, ale oni přivítají každé zjednodušení a přinese jim to také větší volnost prostředků na financování svých činností.
Proti krizovým opatřením se dnes věnovali také odbory. Na svém mimořádném sněmu Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla, že budou 16. května demonstrovat v centru Prahy proti dopadům hospodářské krize na zaměstnance. Podle předsedy odborového svazu KOVO Josefa Středuly je příčin k protestům několik, včetně slev na sociálním pojištění.
Důvody pro konání té demonstrace jsou například zneužití současné krize v oblasti přípravy zákoníku práce. Dále je to pokračování na novém zákonu o penzijním připojištění a je to samozřejmě příprava důchodové reformy její třetí etapy.
Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jiřího Sezemského se k novele zákoníku práce mohou až do konce dubna vyjadřovat kromě jiných i odboráři. Do té doby budou podle něj ještě dvě jednání tripartity. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Členové hnutí Nenásilí a Liga starostů proti radaru iniciovali dopis prezidentu USA Baracku Obamovi, ve kterém ho vyzývají, aby při rozhodování zda pokračovat v projektu rozšíření amerického systému protiraketové obrany do střední Evropy vzal ohled na názor českých občanů. Informovali o tom zástupci hnutí. Podle nich dopis podepsalo 130 českých a evropských osobností, politiků a organizací. Unikátní internetový přímý přenos ze záchranné stanice primátů v Africe můžete sledovat na webových stránkách rozhlas.cz/odhalení. Začal odpoledne a zprostředkovává ho tým zástupců projektu odhalení Českého rozhlasu Leonardo a online, který je právě teď v Kamerunu. Jak dodává Jana Jirátová z Českého rozhlasu Leonardo, chce se tam zasadit o ochranu goril ve volné přírodě.
Je to záchranná stanice pro primáty, kterou my už jsme v rámci projektu odhalení několikrát podpořili. A vlastně i lidé z České republiky na tuto záchrannou stanici v podstatě přispívali a my jim teď chceme umožnit malou internetovou procházku tou stanicí. Máme předběžné scénáře, ale musíme na místě naše představy sjednotit s představami místních manažerů záchranné stanice a s ošetřovateli.
Od kosti k obrazu a nebe ve stopách Zdeňka Buriana. Tak se jmenuje nová výstava, která je až do 24. května k vidění v muzeu Kroměřížska. Představuje obrazy a kresby Petra Modlitby a Kristýny Pojerové. Pravěké výtvarné počiny doprovázejí také z kameněliny, prozradil ředitel Kroměřížského muzea Jiří Stránský.
Pan Modlitba dokonce se svým učitelem Zdeňkem Buriánem vystavoval například na výstavách v historických muzeích i v zahraničí, ve Francii, v Nizozemí. S ním vystavuje Kristina Pojerová, to je studentka ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, ale jí velice okouzlila, opoutala atmosféra muzejních depozitářů. Takže nejen tvoří taková zátiší z těch sbírkových předmětů, ale na té výstavě budou i velkoformátové kresby, například vzpomenu Ládě Mamuta, to je velikánská kresba 2x2 metry.
Krátce o dnešním počasí, jasno až polojasno, teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
U vysílání Rádia Praha vás po zprávách vítá Martina Bílá. V úvodu se podíváme na summit G20. Dozvíte se, jak by se mělo zlepšit pátrání po pohřešovaných dětech a prozradíme, co jsou a čím jsou výjimečné příbramské bolidy. Nebude chybět přehled tisku a rubrika Cestujeme po Česku nás zavede do Klementina. Přeji vám příjemný poslech. Londýnský summit 20 největších ekonomik světa až okázale deklaroval jednotu lídrů v boji s hospodářskou a finanční krizí. Reakce jednotlivých delegací a následných komentářů ekonomů pak již projevovaly různou míru nadšení či zdrženlivosti. A jak se jednání skupiny G20 jeví z českého pohledu? O to se zajímal Petr Gabal.
Připomeňme, že skupina G20 se například zavázala vynaložit asi $1 bilion na boj s hospodářskou a finanční krizí. Výsledkem summitu je také shoda na reformě globálního finančního systému a přísnějším dohledu nad finančními trhy. V plánu jsou také zákroky proti daňovým rájům. Česká republika byla v Londýně zastoupena prostřednictvím delegace Evropské unie, které v tomto pololetí předsedá. Premiér Mirek Topolánek tak měl možnost přímo na místě se přidat k deklaraci shody a jednoty a zároveň zahladit nevoli z jeho nedávného štrasburského vystoupení, kde současnou americkou politiku finančních injekcí nazval cestou do pekel.
Ten umělý rozpor, který byl vyvoláván ještě před konáním tohoto summitu, jestli má být více fiskálních stimulů nebo více regulace, se vyřešil již včera během večeře. Žádný takový rozpor neexistuje.
Řekl ve čtvrtek v Londýně Topolánek. Na jednání G20 pak v pátek v Praze navázali ministři financí zemí Evropské unie. Český ministr Miroslav Kalousek při té příležitosti ocenil, že nebyly zpochybněny principy svobodného trhu, ke kterým se hlásí dosavadní česká vláda.
To, co pokládám za nesmírně důležité, je, že se netlačily delegace do dalších rozpočtových stimulů, že jsme se jasně shodli, že jediným základem, jak se dostat z krize, je volný trh a principy tržní ekonomiky.
Přesto Kalousek ocenil,
že bude lepší, kvalitnější dohled a regulace i dosud neregulovaných produktů a odvětví, jako třeba hedžové fondy nebo private equity.
Podle ekonoma, člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka, opatření, na kterých se světoví lídři dohodli v Londýně, jsou velkorysá.
Ta původní očekávání zněla tak, že sice budou prezentovány velké deklarace na začátek, ale toto konečné řešení bude hodně kompromisní. Potrženo sečteno, kdyby závěr, na kterém se šéfové této skupiny dohodli, byl naplněn v praxi, tak si myslím, že by to znamenalo velký stimul pro oživení světové ekonomiky.
Petr Zahradník ve shodě s ministrem Kalouskem ocenil, že v oblasti důvěryhodnosti bankovního sektoru zvolila skupina G20 spíše cestu zjasnění pravidel. Nejasná však pro něj zůstává otázka tzv. Toxických aktiv.
Řekněme analogicky, v České republice v polovině 90. let to bylo řešeno pod prostřednictvím instituce Konsolidační banky, která v podstatě shromáždila tato problémová aktiva na jednom místě a potom se snažila s tím nějakým způsobem pracovat. Nezaregistroval jsem, že instituce podobného typu by měla na globální úrovni fungovat, takže toto podle mého názoru zůstává zatím otázkou.
Ministerstvo vnitra chce zlepšit efektivitu a zvýšit rychlost pátrání po pohřešovaných dětech. Do pátrání po nich by se zapojila také média a mobilní operátoři. Zlepšit by se měla spolupráce mezi státními a nestátními institucemi. Novinkou by měla být také pomoc psychologa rodičům pohřešovaného dítěte. Počet dětí, po kterých se za rok v Česku vyhlásí pátrání, se pohybuje mezi 7 až 9 tisíci. Skutečně kritických případů je okolo 20, nicméně počty pohřešovaných dětí v celé Evropské unii rostou. Jak by měl tedy projekt nazvaný Národní koordinační mechanismus fungovat? K rodičům, kteří nahlásí, že postrádají své dítě, vyjede hlídka, která vyhodnotí, jestli je nutné případ zařadit do mechanismu. Pokud zjistí, že ano, bude následovat postup, který popsala ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová.
Během 10 minut se objeví informace o tom, že je postrádáno dítě na serveru Policie České republiky. A zároveň jsou vydány informace, které směřují k médiím a k mobilním operátorům. Velmi rychle tyhle ty kroky budou následovat. Načež mobilní operátoři pak během velmi krátké doby jsou schopni poslat do určitého okruhu území 3-5 kilometrů popis dítětek a vlastně iniciovat veřejnost.
Novinkou je také psychologická pomoc.
My máme zkušenost s tím, že policie pátrá docela dobře a rodiče to celkem chápají, ale stěžují si na to, že s nima nikdo nemluví, že s nima ta policie nehovoří. A to my se snažíme teď v tom našem projektu jaksi zlepšit, protože na místo přijde vedle tedy těch policistů, přijde taky policejní psycholog, který začne té rodině dělat tu psychologickou podporu.
Podle nového zákona ale nesmí v médiích zaznít například jméno pohřešované osoby. Podle ministra vnitra Ivana Langra k tomu v tomto případě ani není důvod.
Tady přece je klíčový mít mechanismus, který řekne, takové a takové dítě je pohřešováno, podívejte se kolem sebe, jestli jste ho neviděli, pokud ano, dejte co nejrychleji informaci na příslušnou linku. V chvíli není potřeba dodávat další informace. Ty informace má policie, případně příslušná nevládní organizace, ale to nejsou informace, které jsou nezbytné pro to, aby veřejnost byla prostřednictvím médií informována o tom, že někdo je pohřešován, po někom se pátrá.
Fungovat by ještě lépe než dosud měla evropská spolupráce při pátrání.
To, co my umíme a budeme umět ještě líp, je spolupráce policejního charakteru. Existuje v Evropě takzvaný Schengenský informační systém a ten Schengenský informační systém bude jaksi obohacen o podrobnější informace o tom dítěti. To znamená, že tam nebude jenom jméno a věk a tak dále, ale budou tam i třeba bližší údaje o tom, jak to dítě bylo oblečeno a tak dále. A to právě my budeme zkoušet, my budeme dělat i takovou modelové cvičení, na kterým si vyzkoušíme tuhle spolupráci v rámci Evropy. Takže i tady myslím si, že ta spolupráce by mohla být mnohem lepší.
Národní koordinační mechanismus by měl být spuštěn 25. května. Astronomové si připomenou 50. výročí pádu tzv. Příbramských bolidů. Jejichž dráhu sledoval známý astronom Zdeněk Ceplecha. Bolidy a meteority budou i tématem mezinárodní konference, která se uskuteční v Praze. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Astronomie má dosud k dispozici pouze 6 meteoritů, u kterých jsou známy jak okolnosti průletu atmosférou, tak původní dráha ve sluneční soustavě. Z toho polovina je výsledkem práce českých astronomů. Zbytek připadá na mnohem rozlehlejší země, jako jsou Spojené státy a Kanada. Kamenní poslové z vesmíru přistály u Příbramy 7. dubna 1959.
Meteority jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Uvedl Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd. Pražské konference s názvem Bolidy a pády meteoritů se zúčastní na 60 specialistů nejen z Evropy, ale i ze Spojených států, Kanady, Japonska a Nového Zélandu. Málo kdo z laiků však ví, jaký je vlastně rozdíl mezi bolidem a meteoritem.
Bolid je světelný úkaz, je to jasný meteor, který zazáří na obloze, když nějaké větší těleso meziplanetární hmoty vstoupí do atmosféry. A pokud to těleso je tak pevné a tak velké, že přežije ten půlet atmosférou, tak dopadne potom na Zem a potom se nazývá meteorit. Takže my mluvíme jednak o příbramském bolidu, který svítil na obloze, a potom o příbramských meteoritech, které potom následně byly nalezeny jako kameny na zemském povrchu.
Kdo zaznamenal pád bolidu, ten světelný úkaz?
Bylo to v rámci pozorovacího programu, který tenkrát vedl doktor Zdeněk Ceplecha na hvězdárně v Ondřejově. Abych se mohla získat dráha toho bolidu, bylo třeba pozorovat ze dvou míst, takže pozoroval se jednak Ostřejovské hvězdárny a jednak na externí stanici v Prčici. Tenkrát to byl vůbec první případ, kdy se podařilo zachytit bolid a následně potom nalézt meteority.
Tato světová priorita rázem uvedla Zdeňka Ceplechu na vrcholnou mezinárodní astronomickou scénu. Kromě toho Ceplechův tým podle dráhy meteoritu po obloze určil místo dopadu jeho úlomků, takže je vzácný nález dodnes uchován a příbramské bolidy budou vystaveny i během mezinárodní konference. Ta také připomene 80. narozeniny Zdeňka Ceplechy. Právě jeho metodika umožnila rychle spočítat dráhu tělesa ve sluneční soustavě. Zdeněk Ceplecha, po kterém je pojmenována i jedna planetka, navíc počítal, že díky meteoritům Země každoročně stloustne o zhruba 150 tisíc tun.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas na krátké nahlédnutí na stránky pátečních novin. Listoval jimi Josef Kubečka.
Úřednická vláda bude podle komentátora Lidových novin stranická vláda, ale bez stranických funkcionářů. Ti budou vládu ovládat a zároveň se podle potřeby od ní distancovat a okopávat ji. Kdo tedy za ní ponese odpovědnost? Nikdo. V tom je právě největší politický půvab nepolitické vlády, píše List. Ministr vnitra Ivan Langer může mít podle komentátora Mladé fronty dnes nepochybně jakoukoliv pověst, patří však k nejefektivnějším ministrům v moderních dějinách republiky. Kromě revolučního a nutně chaotického Jana Rumla je přesto prvním ministrem vnitra, který jasně chápe, že státní správa a policie jsou pro občany a ne naopak, uzavírá List. Cesta z krize nezačne dřív, než někdo přijde s účinným plánem, jak vyčistit banky od miliard třaskavých úvěrů. V reakci na jednání zástupců skupiny nejvyspělejších zemí G20 to píší Hospodářské noviny. V Londýně se nedohodlo víc než společná snaha takový recept hledat. Nikdo ho ale nemá, začátek cesty proto není na dohled, míní Hospodářské noviny. V Londýně sice nikdo neví, jak nastartovat růst, ale pocit, který tam světoví lídři generují, vyznívá jako dobrá nálada. Komentují summit Lidové noviny a zároveň se ptají, zda je vůbec dobrá nálada ekonomickou komoditou. V Londýně neplatí, že více hlav více rozumu, ale platí tam, že více hlav více odhodlání, poznamenávají Lidové noviny. Komunisté dostali podle svého předsedy Vojtěcha Filipa od šéfa ČSSD Jiřího Paroubka nabídku, aby do vlády navrhli vlastní nestranické kandidáty, které by pak oficiálně nominovala sociální demokracie, informuje o tom Mladá fronta dnes. Jiří Paroubek už dříve řekl, že po dobu úřednické vlády bude s komunisty konzultovat. Zároveň ale podotkl, že konzultace neznamenají, že KSČM bude aktivně vybírat členy úřednické vlády. Nepřistoupili jsme na to. Pro nás by naše zapojení bylo přijatelné jen v případě, že bychom byli oficiálně přizváni k jednání, řekl Filip. Nelze vyloučit, že prezident Václav Klaus do řešení nynější vládní krize zasáhne tím, že bez ohledu na jednání politických stran jmenuje svou vládu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl ministr vnitra Ivan Langer. Prezident si podle něj politickou dohodu ve skutečnosti nepřeje, uvádí deník. Langer rovněž řekl, že prezident chce zvýšit svůj vliv na politické scéně a snaží se pomáhat novým politickým stranám, hlavně straně svobodných občanů, kterou založil jeho poradce Petr Mach. Prezident, stejně jako šéf ČSSD Jiří Paroubek, mají podle Langera stejný zájem, aby vláda nedokončila předsednictví Evropské unii. Se zkrácením výpovědní doby na jeden měsíc a prodloužením zkušební lhůty na 4 až 6 měsíců počítá návrh novely zákoníku práce, píše deník Právo. Minister práce a sociálních věcí Petr Nečas poslal předpisy do závěrečného čtení. Zákoník obsahuje také nový důvod pro ukončení pracovního poměru a změny ve výši odstupného. Ministerský návrh se ale nelíbí odborům, podle nich jde o drastické omezení zaměstnaneckých práv. Zatím není jasné, zda se vláda v demisi bude tímto materiálem skutečně zabývat, uvádí deník Právo.
Cesta nás teď zavede do historického centra Prahy, konkrétně do Klementina. Areál na ploše 2 hektarů je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě. Dnes tu sídlí Národní knihovna a může se pochlubit několika zajímavostmi. Je tu například astronomická věž, zrcadlová kaple či barokní knihovní sál s cennými globy, na kterých ještě nebyla Austrálie. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Historie Klementýna začíná už ve 13. století, kdy se tu objevují první dominikáni. Jejich příchod je podle legendy spojen s poustevnicí, které se říkalo Trubka. Ta prý měla sen, ve kterém ji svatý Kliment vyzval, aby sem dominikány přivedla. Jisté je, že tu postavili klášter, který o 200 let později pobořili husité. Později sem přišli jezuité a trvalo skoro 170 let, než byla dokončena stavba Klementýna, této nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách. Nádherný výhled na Prahu je z astronomické věže. Jejím stavebníkem byl František Rec, jediný Čech, který se stal generálem jezuitského řádu. Věž byla dokončena roku 1722 a při cestě nahoru to chce dobrou kondici. Je tu totiž 157 schodů, takže vzhůru.
Tady jsme ve výšce 52 metrů k té soše obrovské Atlanta, který nese nebeskou báň, je to 62 metrů, ten je nahoře nad námi.
Uvedla po výstupu průvodkyně Libuše Piherová. Ve věži se určovalo poledne. Malým otvorem sem proniklo slunce, jehož paprsek putoval věží. Když dopadl na napjatou strunu na podlaze a rozpůlil ji, odmávali z věže poledne, a to až do února roku 1926. Jeden z praporů byl i bílý. Údajně to byl jakýsi vzdoroprapor.
Když přecházely instituce rakousko-uherské pod československá křídla, tak oni se urazili, že už bylo 30. října, oni ještě nebyli československou institucí, tak si ušili bílý prapor a mávali údajně bílým praporem. A potom ještě jednou tady bylo, ale je to dokladováno, máváno bílým praporem, protože v roce 1926 už se jim řeklo, aby nemávali, protože se přešlo na ten signál rozhlasový a oni nějak pořád najednou zjistili, že vlastně chtějí mávat. A na začátku roku 14 dní prý stejně mávali tím bílým praporem.
Klementýnum je známé i dlouhodobým měřením teploty, tlaku a srážek. Začal s ním první ředitel astronomické observatoře a bývalý jezuitský mnich Joseph Stepling, a to už v roce 1752. Nepřerušená řada teplotních měření, která splňuje i moderní kritéria, začala 1. ledna 1784. Ale protože jsme v Národní knihovně, zamíříme k jejímu hlavnímu bohatství, tedy ke knihám. Zdejší barokní knihovní sál byl dokončen v roce 1727. Většina knih je vázána jezuity v bílých vazbách s červenými signaturami. Jak dodala průvodkyně Libuše Piherová, možná to bylo i z ryze praktických důvodů, aby bylo na hřbety dobře vidět. Jezuité většinou četli knihy ve stoje na kulatých stolech u oken, jinak se místnost nořila do šera. Je tu živý knižní fond, který se půjčuje badatelům. Opravdové unikáty jsou v trezorech.
Máme tam rukopisy ze 12. 13. století, máme tam fragment Dalimilovy kroniky, který jsem našel v té Paříži, že asi před těmi 4 lety. Jeden z nejvýznamnějších, ne, ale nejvýznamnější je Kodex Vyšehradský, zpráva vlastně o korunovaci prvního českého krále z 11. století.
Hodnota tohoto rukopisu je nevyčíslitelná, odhaduje se na miliardu korun. Nejstaršími dokumenty jsou řecké papyry z 1. století. O vznik knihovny, která dnes čítá na 6 milionů svazků, se zasloužil osvícený šlechtic František Hrabě Kinský, který si uvědomil, že v zanikajících klášterech jsou vzácné rukopisy a že by bylo třeba toto bohatství národa zachránit. Marie Terezie nakonec vydává roku 1777 Glejt, kterým zakládá císařskou a královskou univerzitní bibliotéku, a to bylo to, co Hrabě Kinský chtěl.
Posléze do té vznikající knihovny přispěl částí své šlechtické knihovny, která se konkrétně týkala přírodních věd a vojenství.
Stal se pak prvním ředitelem knihovny a knihovníci rádi vzpomínají i na druhého ředitele, Karla Rafaela Ungára.
Udělal tady několik téměř geniálních věcí. Za prvé pokračoval v tom svozu fondů zrušených klášterů. Za druhé v té zrcadlové kapli, kde rukopisy byly, do toho vnesl řád. Všechny sbírky katalogizoval takzvaně. On tehdy rozdělil současné vědění do 54 oddělení. A pikantní na tom je, že ta 54 je dodnes takzvaná živá signatura.
Kromě toho, že udělal v knihách pořádek, zavedl ještě institut takzvaného povinného výtisku. To je povinnost všech nakladatelů a vydavatelů postoupit Národní knihovně 2 exempláře všeho, co vydají. Netýká se to jen knih, ale i novin, časopisů, grafik, plakátů. Jeden z nich končí v takzvaném Národním konzervačním fondu, což je paměť národa, druhý jde do studijního fondu. Úroveň tehdejšího poznání dokumentují v barokním sále i obří originální globy. Je tu například globus sluneční soustavy a globus stvrzené sádry. Na jehož tvorbě se podíleli jezuité po návratu z misí.
Zaznamenávali ty nejnovější geografické poznatky. Takže na tom globu například ještě není Austrálie, Kalifornie tam jako ostrov. A zajímavé taky je, že ty protestantské části světa, kam si je tedy nepustili, tak tam je hic sunt lones.
Neboli ono známé, zde jsou lvy. Na freskách jsou v barokním sále i zajímavé osobnosti historie Klementína. O jedné z nich se říká, že tu straší. Je to Edmund Campion, Angličan, který přišel do Čech studovat jako 14-letý chlapec a později se tu stal oblíbeným profesorem.
Když se podíváte blíž, tak si všimnete, že se s ním patrně stalo něco neblahého, protože má provaz kolem krku a dýku zabodnutou do srdce. On jako katolík přesvědčený se odebral v 17. století do své již anglikánské, tedy protestantské Anglie a existuje o tom takhle silná kniha, co s ním všechno udělali. Samozřejmě ho zabil a předtím ho slékli z kůže. A Edmund Campianus tady straší v prvním patře před ekonomickým oddělením.
Jak dodala Libuše Piherová, za pozornost stojí v Klementinu i zrcadlová kaple, kde jsou dvoje varhany. Kaple je odsvěcená a slouží koncertům nebo výstavám.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.